Dane je ispunjavala tako što je pomagala roditeljima i tako učila nove stvari. Dani i meseci su prolazili, a ona ih je ispunjavala maksimum. A onda je na prozore njenog života polako zakucala sloboda. Sloboda koja je još uvijek kao paučenasto pletivo koje leluja pod naletom i najmanjeg povetarca koji nosi miris toplog prolećnog jutra. Mere u državi su se ublažile. A ona je krenula novim životom, s novim znanjem i novim iskustvom.